Maysa kadag iti nangbuya iti panakabatbato ni Esteban ket ni Pablo. Isuna ket maysa kadag iti papangulo dagiti Hudyo. Ket napalalo ti panang parparigat na ken panang idaddadanes na kadag iti daddumapay nga pasurot ni Jesus. Ngem adda iti maysa nga tiyempo nga sinungat isuna ti Dios. Ket nagbalin isuna nga maysa kadagiti pasurot ni Jesus. Ijay Antioquia, adda maysa nga aldaw nga da Pablo ni Bernabe ken dagiti daddu mapay nga pasurot ket agdaydayaw da ken agkarkararagda iti Dios. Idikwan ko na ti Espiritu Santo kadakwada amin. Ilasin nyo da Pablo kin ni Bernabe. Pinilik isuda nga mga ramid iti trabaho nga nairanta para kadakwada. Pinalubusan nga rod ida dagiti kakadwada. Ket napanda iti naduma-duma nga luglugar. Tapno ipakaammuda iti maipapan kin ni Jesus. Ket iti maysa nga lugar a napananda, ket nasarakan da ti maysa nga salamangkero, agpamarang da ito'y nga mamadto iti Diyos, ngam uray saan mo't. Surot pa'y nga surot, ken kanayon nga yas asidag na ti bagbagina iti gobernador iti dayta nga lugar. Dayta nga gobernador, ket isu ni Sergio Polo. Inawis na da Pablo ken ni Bernabe, takayat na nga denggen ti maipapan ken ni Jesus. Ngem ti salamangkero, gaputa saan na nga kayat nga mayasideg ti gobernador iti panamati na ken ni Jesus, ket nakisamsampitaw da ito'y. Ken kinuntra-kontrana dagiti ibagbaga da Pablo iti gobernador. Ngem napnuan ni Pablo iti Espiritu Santo ket minulagatan na ti salamangkero ket kunana. Diablo ka nga talaga. Apay nga kanayon mo nga balbaliktaden dagiti kinapudno maipapan ken ni Jesus. Ita, dusaen na ka ti Diyos. Pagbulagan na ka ket dimto makita iti lawag iti sumagmamano nga aldaw. Dagos nga simip nga ti panagkita ti salamangkero ket nangararikap da ito'y nga nang birok iti mangkibin kenkwana. Namati nga rod kin ni Jesus ti gobernador iti dayta nga naimatangan na. Kalpasan dayta, napanda Pablo ken Bernabe iti sabasabali pa'y nga luglugar sada nagsublimot laeng ijay Antioquia.